на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Які теми гучать сьогодні у нашому ефірі? Чому Олександр Лукашенко одринув пропанову у Раду об зміні процесу приватизації держпредприємств? Що виникає з документів про те, як керівництво України обороняло Крим? Чи з'являється білоруське військо білоруським по формі, духу і сутності? У вольній студії гуторка з поетом Олегом Мінкіним, огляд листов слухачів на свободу, поштова скринка 111, а так само по-білоруску з Вінцюком Вячорком. Наскільки властиві білоруській мові слови «казак» і «казацький»?
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Чому Олександр Лукашенко одринув пропанову Раду об зміні процесу приватизації держпредприємств? Що виникає з документів про те, як керівництво України обороняло Крим? Чи з'являється білоруське військо білоруським по формі, духу і сутності? Гэтыя три питання сьогодні на свободі обмірковують три аналітики – Валер Карбалевич, Віталь Циганков і я, Юрий Дракохруст. Перше питання – ваше, Валер. Чому Олександр Лукашенко одринув пропанову Раду об зміні процесу приватизації?
Глядячи по тих нарадах, по економічних питаннях, які апошнім часом проводить Лукашенко, урад підрихтував нейкую програму перемінаў у економіці. З певним допущенням їх можна назвати програмою реформ. Яна у тим ліку створена і для перемоваў з МВФ. І одним з елементаў такої програми з'являється спрощення процедури і паскарення процесу приватизації держпредприємства. Проблема у тим, що сьогодні процедура приватизації обчажарена великою кількістю умов. Колись Лукашенко налічив 20 умов, які повинен виконати інвестор, який хоче приватизувати державне підприємство. Ось на нараді 22 лютого керівник держави обозначив некоторі з них. Заховання правов працівників на нормальні умови праці, модернізація підприємства, повеличення податкових поступлень у бюджет, витворчість товарів, свободно реалізуємих на знешніх ринках і інше. У реальності ажиццявіць приватизацію на таких умовах практично немагчимо. Власне, на гэта і разлік зроблены. Калісьці у пачатку свайго кіравання Лукашенко так патлумачыў сваё адмоўнае стаўленне да прыватызацыі. Уласнасць гэта ўлада. Наколькі можна зразумець, урад прапанаваў спрасціць працэдуру прыватызацыі, зрабіць яе ўмовы больш лёгкімі. Бо вялікая колькасць нерэнтабельных прадпрыемстваў ляжыць цяжкім грузам на бюджэце, на банкаўскай сістэме, асабліва не мае жадаючых і купіць гэты прадпрыемства. Па добраму ладу, такія прадпрыемствы варта было проста збываць за сімвалічную цэну, напрыклад, за адну базавую велічыню. Як калісьці ў ГДР пасля далучэння да ФРГ камбінаты прадавалі за адну марку. Да і МВФ выставляе ў якасці умоваў выдзялення крэдыту паскорыць працэс прыватызацыі. Але Лукашенко адрынуў гэтыя прапановы. І прычыны зразумелыя, яны агучаны ім яшчэ 20 гадоў таму. Уласнасць – гэта ўлада. Ва всякім разе ён так лічыць. Хоць гісторыя мае шмат прыкладаў, калі аўтарытарная ўлада існуе і пры недзяржаўнай эканоміцы.
Ну, я все ж таки не погоджуся з вами, Валер. Мне здається, що ось ця учорашня заява, яна подобна на учорашнюю ж заяву на конт комунальних тарифів. Коли там міністр сказав, вот от балди придумали, ви мне покладите на стол правильные лічби, оденьте кайданки на тих, хто там нахомутал з этими тарифами. Это було видовочно, що это спектакль. Ну, хто що нахомутал? Люди зробили тое, що то ім було доручено. Гэтак і з тими ж реформами. Ось Лукашенко сказав, ні, вот этот план ми відкидаємо. Ну, наскільки я розумію, этот план приватизації був узгоднений з Міжнародним валютним фондом. Варто підкреслити, адзначыць, що ніякого альтернативного плану ж не пропановується. І що гэты план вот такой приватизації пропонував той самий урад, який лезь не кожний тиждень чує, нам реформи не потрібні, ми реформи робити не будемо. Ну, люди ж рускую мову ці беларускую мову больш-менш разумеюць. І калі бы ім сур'ёз было сказано, што рэформ мы рабіць не будзем, ну і не рабілі бы, і не прапановывалі, а чамусьці вот всё весь час прапановуюць. В этом выступе Лукашэнкі такая важная, конечно, ідэалагічная формула прагучала: гайдараўскіх рэформ нам не трэба. Вось это сапраўды тое імя, тое слова, якім у Расеі людзей палохаюць і ў Беларусі. Вось этот вобраз пра ліхія 90-е, якія там быў суцэльны жах, суцэльная несправядлівасць, і вось Лукашэнка абазначае, што гэта як бы не яго шлях. А як яно рэальна будзе? Магчыма так, вот як учора, скажам, Віталь, вы апісывалі сітуацыю з тымі ж тарыфамі. Ну, зараз крыху адкруцяць. А потом все роўна яны пойдуць верх і все роўна дасягнуць таго ж узроўню, які быў запланаваны вось этымі самымі ад балды. Вот менавіта на узроўні балды яны і будуць. Гэтак і в этой сітуацыі мне здаецца, што просто не так шмат варыянтаў. Вось на гэтым тыдні прыїжджае прадстаўнік Еўрапейскага інвестыцыйнага банку. Таксама там ветліва будуць прапаноўваць все тое самае, у тым ліку і прыватызацыю. Але Лукашэнка вось паказвае, што ён як бы змагар, ён не дапусціць паўтарэння 90-х гадоў. Ну, яны паўторацца без ягонага дазволу. Віталь?
Юрий, вы не погодились с Валером, а я не погожусь с вами. Покольки вы все просовываете идею, что все-таки некие реформы будут, и все-таки так или иначе, пешком они пролезут в белорусскую реальность. На это в конкретном даденном пытании можно сказать, что планы по приватизации, они завсёды не выконываются. Это уже такая белорусская традиция, якая с году в год. Конечно, бывали хвали, коли больше, скажем так, у белорусского ураду было имкнение до реформаторства, бывали хвали, коли меньше, але задача по приватизации ставились каждый год, больше и те меньше. И каждый год они не выполнялись. Умовно скажем, Урад обещал приватизовать 60, потом в конце года сумм констатовал, что было приватизовано только 20 предприятий. И так что год, я повторюсь. Так что вот эти идеологичные причины, они часом становятся выше даже за экономичные. Покольки приватизация, это ж перш за все гроши в бюджет. То, что в Беларуси на приватизацию выставляются только кепские предприемства. Это всем добро ведомо. И в этом, на вот вельми стиплым списе, тут никто урад не замахивался ни на якие там мазы, белазы, горизонты, хотя бы они так само, напомню, заслуговывают. А это довольно, ну, не еглые предприемства, не самые, что называется, градоутворные, не самые велизные. Это, звычайно, довольно невеликие, бедные и, звычайно, как раз нерентабельные предприемства. Вот то, что выставлено. И на вот такая приватизация не иде. Один и минус, махчимо, что вот чему она не идея, это чисто экономичный, да, речь. Вот что он удивился, а пошний год-два, это, ну, ведомо истинно экономистам, что приватизовать, распродавать лепш, конечно, на пику, коли есть экономичный подъем. А у часе кризиса есть негативный фактор, что это просто будет распродадено за эльмитанную цену, за маленькие гроши, тому кризис это вельми несприяльный час для распродажи. Он, конечно, примушает распродавать, но але за это шмат грошей не выручишь. Я думаю, Лукашенко те некие его помощники экономичные так само это разумеют. И тут есть экономичные причины в таким его Сталине, але они не огучиваются, а огучиваются прежде всего саправды, как вы слушно зауважали, идейные и такие политичные показать перед народом, что он противник вот 90-х годов, гайдаризации, приватизации. Ставление, в принципе, народа до этих зяв первоважно негативное, тому на этом можно набыть шарговый раз, шарговый рейтинг и некие козыри. Ну, але повторюсь, вот все это Сталине доказывая, что все-таки часом вот эти политично-идейные причины, и они становятся выше и навод за некие конкретно материально-экономичные.
Ну, я в оборону своей позиции могу додать, что зараз в кризис стало больше кепских предприемств. Те предприемства, которые учора были добрые, сегодня робятся кепскими. А кроме того, ну, это такое гипотетичный вариант, але вот некоторые его выказывают, что махчима зараз в связи как бы с тем, что Беларусь открывается Европе, Заходу, а Россия под санкциями, Беларусь может быть цікавой для, по меньшей мере, некоторого заходнего бизнеса, як, так бы мовить, кажучи военной мовой, аэродром подскоку на российский рынок. Там под санкциями, Беларусь не под санкциями, межи нема. Так что в этом сенсе какие-то гроши могут и прийти и на приватизацию и заходние, не только белорусские эти, например, российские.
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
А зараз да наступнага пытання, да майго пытання. Гэта пытанне, што вынікае з дакументаў пра тое, як кіраўніцтва Украіны абараняла Крым. Ну, ці на думку некага, можна сказаць, здавала Крым. Я нагадаю, ва Украіне учора была апублікаваная стэнаграма пасяджэння Рады нацыянальнай бяспекі і абароны РНБА ад 28 лютага 2014 году. Тады менавіта ў Крыме пачаліся забурэнні і з'явіліся так званыя зялёныя чалавечкі, расійскія вайскоўцы, якія бралі пад ваенны кантроль паўвостраў. І ўдзельнікі нарады канстатавалі, што ўкраінскае войска не гатовае да узброенага супрацьстаяння. Ну вот, скажам, старшыня СБУ службы бяспекі Валентин Налівайченка распавядаў, што ўкраінскія вайскоўцы пераходзяць у Крыме на бок Расіі. Тагачасны міністр абароны Ігар Ценюк заяўляў, што Мінабароны можа сабраць всяго не больш за 5000 чалавек для выканання баявых задачаў, і гэтыя задачы выкананы не будуць. Прэм'ер Арсеній Яценюк прызнаў, што Украіна не гатовая да ваеннай аперацыі. Ну, а лідар фракцыі ў Верхоўнай Радзе, экс-прэм'ер Юлія Тимошенко, якая незадоўга да гэтага выйшла з-за кратаў, прапановала нестандартныя крокі замест вайны, напісаць звароты ў развяз ЗША, НАТО па міратворчых войсках і падкрэслівала, што мы павінны быць зараз самай міралюбівай краінай у свеце. І калі тагачасны выканаўца абавязкаў прэзідэнта Александр Турчынаў паставіў на галасаванне пытання абвядзення ваеннага становішча ў Крыме, толькі ён сам адзін і прагаласаваў. Ва Украіне ўжо з'явілася шмат ацэнак таго, чаму вот этот сакрэтны дакумент, па меншай меры тады ён быў сакрэтным, чаму ён з'явіўся ў друку. Ну, выказваюцца меркаванні, што магчыма это зброя ў цяперашняй палітычнай барацьбе, каб, так бы мовіць, прыўзняць аўтарытэт Турчынава, якога некаторыя разглядаюць як кандыдатуру на месца прэм'ера замест Яценюка. Ну і, скажам так, здыскрэдытаваць Яценюка, Авакава, Тимошенко, якія на гэтым пасяджэнні выглядалі, ну, мягка кажучы, зусім не героямі. Але вот мне асабіста гэтая стэнаграма была вельмі цікавая, як прыклад таго, як прымаюцца на вышэйшым узроўні, ну, скажам так, лёсавызначальнае рашэнне. Вось я бы азначыў некалькі момантаў. Ну, першае, это вось в такой сітуацыі. Это халодны подых рэальнасці, які здзьмувае усялякую рыторыку. Вось яшчэ і зараз там в Фейсбуку, як той казаў, канапная сотня вядзе, так сказаць, спрэчкі, а вот была мясцовая падтрымка ў гэтых зелёных чалавечкаў, не было. А на этом пасяджэнні, я нагадаю, канец лютага 14 года, міністр внутренних справаў Арсен Аваков сумам констатуе, большасць насельніцтва Крыму займае антыукраінскую пазіцыю. Ему ніхто не пярэчыць, это рэальнасць, з якой все зыходзяць. Яшчэ адно цікавае назіранне, это вельмі шмат удзельнікі этой нарады гаворыць пра міжнародную падтрымку. Мы звернемся в ООН, мы звернемся до ЗША, мы звернемся до гарантаў Будапештскага мемарандуму. Ну, вось для мяне, напрыклад, так крыху дзіўным было, што людзі, якія вот тыдзень таму скончылася рэвалюцыя, ніхто як бы не апелюе к рэвалюцыйнай масе, ніхто не апелюе да таго, каб скарыстаць нейкі рэвалюцыйны парыў, як это, ну, мы чыталі, бывала там амерыканскай, французскай, рускай рэвалюцыях. Па вялікім рахунку, вот на этой нарадзе было, на мой погляд, прадэманстравана адсутнасць, ну, скажам так, палітычнага таленту, палітычнай, можна сказаць, і волі. Так, сітуацыя кепская, сітуацыя здавалася безнадзейнай, але ізноў жа мы з гісторыі ведаем, што часам палітычная воля, так бы мовіць, натхняла народы супраціўляцца ў безнадзейнай сітуацыі, і часам высвятлялася, што она не такая безнадзейная. А на этой нарадзе, вось, спадар Турчынаў, ён іх хаця падаў, такі свой самотны голас за ваеннае становішча, але спрэчкі там не было. Ён не спрабаваў сваіх калег натхніць, пераканаць, што ўсё ж такі трэба ваяваць. Ну, ўсё, што вот я кажу, это зусім не ў дакор як бы украінскім палітыкам. Ну, яны такія, якія ёсць, іх краіна такая, какая ёсць. Расія, дарэчы, такая, якая ёсць, а з гэтага пасяджэння бачна, як яна брутальна дзейнічала і запалохваннямі, і дзеяннямі тэмі, што яна расцярушвала украінскія сілы, таму што там, вот, скажам, міністр абароны казаў, ну і калі мы перакінем все сілы в Крым, у нас адкрыецца поўнач, нам прайдут как нож сквозь масла да Киева. Барані Бог калісьці беларускім палітыкам, любым беларускім палітыкам вставаць перед такой жахлівай дылемай, ці здаваць сваю краіну, ці посылаць сваіх солдат просто фактычна на гибель. Але вось трагічны досвід прыняцця рашэнняў ва Украіне ў такой сітуацыі, ну, варта па меншай меры ведаць.
Так, гэты дакумент было вельмі цікава пачытаць, прааналізаваць. Я б сказаў, што вот Юры ваш разважанне пра палітычную волю, яны, канешне, у цэлым правільныя, але і чытаючы дакументы, узгадваючы тую сітуацыю, асабліва не бачу нейкіх варыянтаў іншых магчымасцяў у украінскіх палітыкаў паводзіць па-іншаму. Нават калі б яны праявілі ту самую палітычную волю, то тут ёсць яшчэ іншае паняцце, як палітычная адказнасць. Хто б узяў бы на сябе адказнасць, калі б яны, ну, скажам, заклікалі да народу, і ўлічваючы все гэтыя абставіны, пра якія вы казалі, агаліць іншыя фронты, калі б яны, умовна, скажам, кінулі ўсё на абарону Крыма, і наступствы маглі быць бы і горшымі, і таму ніхто не захацеў браць на сябе палітычную адказнасць за верагоднае большае паражэнне, чым то, перад якім яны паўсталі. І з аднаго боку, мне здаецца, яны проста рэалістычна ацэнілі сітуацыю, рэалістычна ацэнілі свае магчымасці, магчымасці сваёй краіны і выбралі нейкі іншы стратэгічны шлях, а менавіта, ну, не змагацца за Крым, калі на іх думку ўжо няма ў гэтым вялікага сэнсу, не дазваляе сітуацыя, а потым звяртацца да міжнароднай супольнасці і перайсці да стратэгічнай такой аблогі Расіі з гэтага пункту гледжання санкцыяў, зваротаў і чакаць вяртання Крыма ўжо з пэўным часам. Ну, сапраўды, як тут кажуць, звычайна, такіх выпадках гісторыя можа толькі разважыць, якое рашэнне было верным, але на той момант менавіта выглядала, што гэта рашэнне было адзіна правільна. Адзінае, што я памятаю абстановку тых дзён, і не мое пытанне ў большасці украінскага грамадства, чаму ўлада нічога не робіць, чаму яна не аб'яўляе. Мне здаецца, сапраўды, на той момант хто-небудзь палітыкаў таксама не взял з іх ніхто адказнасць аб'явіць, што вот яны сапраўды прынялі такое рашэнне. Нехта там Яценюк той же заявлял доволі громогласные заявы, але, як выяснилось, и войски перешли, и загад им никто не отдавал сопротивляться, то бок вот не было тады некой такой достатковой сувязи с народом, с населением, якой варто было б чекать от демократичных политиков, нават коли это горькая правда. З іншого боку, вельми видовочный урок, який покидає вся эта ситуация, что нельга разваливать войска, нельга разваливать в широким сэнсе усе праваахоўныя і органы, усе разведслужбы, усе адпаведныя структуры да такой ступені, як это адбылося на той момант ва Украіне. І, канешне, вось гэты урок можа быць нават адзін з самых галоўных, паколькі відавочна, што падчас палітычнай барацьбы, майдану, усё гэта было, ну, скажам, забыта, адсунута на другі план. Людзі не ўлічылі, што ёсць замежная знешняя пагроза, якая можа быць нават важнейшая за нейкія ўнутраныя разборкі.
Так, я нагадаю, што ў перадачы «Трайны ўдар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Юры Дракахруст, Віталь Цыганков і Валер Карбалевіч. Валер, вам слова на конт вось гэтых украінскіх дакументаў.
Я б таксама звярнуў увагу на некалькі рэчаў. Найперш, сапраўды, жахлівы стан украінскага войска. 5000 толькі баяздольных вайскоўцаў, ну гэта дывізія, таму гэта ўжо не міністр абароны, а камандзір дывізіі, як бы канстатаваў гэты факт. Сапраўды, перад кіраўніцтвам Украіны ўзнікла дылема, дылема палітычная, філасофская, маральная, ці выступаць у вайну ў сітуацыі слабасці, ці здацца. І тут падаецца сапраўды пытанне пра палітычную волю. Вось кіраўнік Службы бяспекі Украіны Валентын Наліваеченка прапанаваў, напрыклад, зрабіць усё магчымае, каб не дапусціць стральбы і ахвяр сярод мірнага насельніцтва або вайскоўцаў Чарнаморскага флоту. Зразумела, калі ён не хоча ахвяр сярод мірнага насельніцтва, але сілавая структура, сілавік, кіраўнік ваенізаванай структуры клапоціцца не пра нацыянальную бяспеку, а каб не было ахвяр сярод вайскоўцаў расійскіх і украінскіх. Дык сілавыя структуры дзяржавы для таго існуюць, каб ахвяраваць дзеля абароны краіны. Ці вось рэпліка Цімашэнкі. Яна параўноўвае гэтую сітуацыю з вайной Расіі з Грузіяй у 2008 годзе. Яна кажа, што вось кіраўнік Грузіі Міхаіл Саакашвілі уступіў у вайну, не разлічыў сілы і прайграў. Як на мой погляд, так Саакашвілі нічога не прайграў, таму што ён і так не кантраляваў тэрыторыю Абхазіі, Паўднёвай Асетыі, і таму ён нічога не страціў. А што выйграў, яму ўдалося сапсаваць адносіны Расіі з Захадам і атрымаць большую падтрымку з боку Захаду. Таму ў той сітуацыі ў яго былі беспройгрышныя варыянты. Вось чаго не скажаш пра ўкраінскую. У мяне таксама ўзнікла пытанне, чаму яны не звярнуліся з заклікам да ўкраінскага народа, заклікам да айчыннай вайны. Падаецца, яны проста не адчувалі падтрымкі грамадства. Ну і стэнаграма разбурае міт, які актыўна распаўсюджваецца расійскімі медыямі аб тым, што гэта Захад, гэта ЗША развязалі гэтую вайну, каб штучна сутыкнуць Расію і Украіну, каб пасварыць вось славянскіх братоў. З гэтай стэнаграмы вынікае, што наоборот, Захад заклікаў Кіеў не даваць адпор Маскве, бо ён не хацеў вайны, не будзе яе гатовы.
Трайны удар. Три питання для трьох аналітиків.
Віталь, і нарешті вам слово. Ось на гэтым пасяджэнні Украінскай рады нацыянальнай бяспекі і абароны ў 14-м годзе гаварылася, у нас няма войска. А ў Беларусі ёсць войска? Ці з'яўляецца беларускае войска беларускім па форме, духу і сутнасці?
Так, в Беларуси сегодня с советских часов официально означается день, який в Беларуси называется День оборонцев Айчины, коли черговый раз активизуются размовы, ці з'являється щиро белорусским белорусское войско, і ці оборонить оно Беларусь у випадку агресії, ну, наприклад, з сходу. І многі менавіта ставіць гэта пытанне ў тым сэнсе, што беларускае войска ніколі не дасць адпор, калі з усходу прыйдзе нейкая навала і калі паўстане такое пытанне. Перш за ўсё, трэба адзначыць, што сапраўды цяперашняе войска не з'яўляецца такім, як гэта, ну, уяўляецца нацыянальна-дэмакратычна арыентаваным грамадзянам. Выхаванне будучых вайскоўцаў, пачынаючы ад сувораўскай вучэльні, дзе сама назва гаворыць за сябе, да вышэйшых вайсковых вучэльняў, да іншых вайсковых установаў вядзецца відавочна ў прарасейскім духу. Я ўжо не кажу, што значная частка вайскоўцаў непасрэдна якраз атрымлівае сваю адукацыю ці далейшае некае паляпшэнне сваіх навыкаў у Расіі, у расійскіх сумесных нейкіх вучэннях і ў расійскіх нейкіх установах навучальных ваенных. Гадамі вывучаюцца вайскоўцы беларускі на прыкладах Суворава, Кутузава, іншых герояў расійскай гісторыі, якія для Беларусі якраз часам з'являюцца антыгероямі, як Сувораў. Плюс культ Великай Айчыннай вайны, у мяне так называецца Другая сусветная вайна, агульнасавецкага братэрства, ну і асабліва з вялікім рускім народам. Таксама варта адзначыць, што з савецкіх часоў у Беларусі засталіся служыць вайсковыя кіраўнікі высокага рангу, офіцеры высокага рангу, якія былі паходжаннем з Расіі, іншых краінаў былога СССР, і служылі тут у беларускай вайсковай акрузе пры СССР, а потым аўтаматычна сталі вайскоўцамі беларускай арміі. І не заўсёды можна казаць, што яны набылі цалкам беларускую свядомасць. З іншага боку, пералічаючы все гэты мінусы, я скажу, што не ўсё так негатыўна адназначна, як вось гэта бачыцца многім нацыянальна арыентаваным актывістам. Па-першае, маладое пакаленне беларускіх афіцэраў мае, безумоўна, беларускую свядомасць, беларускі патрыятызм. Хаця, відавочна, часам яно выказвае яго не так, як вот нацыянальна арыентаваныя людзі. Гэтыя людзі не гавораць па-беларуску войску, ну, але яны маюць, безумоўна, беларускую ідэнтыфікацыю. Натуральна, што у многіх з іх афіцераў беларускіх перш за ўсё беларуская свядомасць. І ўжо потым на нейкім наступным узроўні ідэнтыфікацыі яна мае такую прарасейскае адценне, якое праяўляецца ў нейкіх ідэалагічных спрэчках наконт Украіны за каго. Безумоўна, пераважная большасць беларускіх вайскоўцаў з'яўляецца тут прарасейскай, за Расію. І хаця калі паўстанне пытання альбо-альбо, то, на маю думку, ўсё-ткі беларуская свядомасць павінна перамагаць, бо яна першасная і асноўная. Па-другое, ну, у традыцыях беларусаў ўсё-ткі выконваць загады начальства. Калі начальства палітычнае, скажам, ад кіраўніцтва дзяржавы загадае, ну, скажам, павернуць зброю супраць пэўных ворагаў, то беларусы павернуць зброю супраць таго, як гэта загадана. Мне здаецца, натуральна, што правяраць гэта не хацелася бы, але такая асаблівасць беларускага нацыянальнага характара, ну, все яе адзначаюць, яна павінна спрацаваць. З іншого боку, нават пры тым, што беларускае войска не вылучаецца нейкай вялізнай якасцю матэрыяльна-тэхнічнай базай, але ўсё-такі нема ў беларускім войскі такога развалу, які быў свой час на Украіне, в той час, які мы абмяркоўваем, калі Расія анексіравала Крым. Беларуская войска, конечно, не блішчыць некімі новымі тэхнічнымі там загартоўкамі, але ў прынцыпе падпарадкаванасць, парадак, баяздольныя часткі ў беларускім войску ёсць. Так што мой адказ, як бачыце, неадназначны, напэўна, адназначна тут нельга даць, але не ўсё так, скажам, негатыўна, як многім это бачыцца, як мне здаецца.
Я з вами згодны, Віталь, і я бы, ведаеце, мог працягнуць ваше пытанне, а наколькі шчыра беларускім з'яўляецца самае беларускае грамадства. Я думаю, што войска як бы не ў значнай ступені адрозніваецца ад усяго грамадства. І в этом сэнсе, ведаеце, я бы тут два такія як бы меркаванні прывёў. Адно это тое, што, ну вот, перад другой сусветнай вайной, магчыма, калі нехта, скажам, какой-нибудь офіцер Абвера, да, реализовал ситуацию в Беларуси, то он бы мог лечить, что особливой партизанки чакать не варто. Ну, беларусы таки народ тихий, рахманы. У Першую сусветную войну они немцам особливо не сопротивлялись. Большевики особливой ласки им не зрабили, нема такой особливой любви до большевиков у тых беларусов. Так что проблем у вермахту не будет, мог бы он поразважать. Но оказалось все немножко не так. Так что в этом смысле с белорусами, так бы мовить, вельми надто ставить на их рахманность, вот я бы на месте замежников так бы не робил. До того вы маете рацию, но саправды приходит новое поколение. До речи, у белорусским войске все ж таки больше-меньше идет процесс, вот как бы змены этих поколений, приходит новое поколение. А кроме того, ведаете, вот на вот той же украинский досвид показал, что, ну вот есть феномен своей земли, и на вот люди на усходе Украины абсолютно рускамоўныя. Они змагаюцца, они воюют, в основном, может, в регулярных частках, але воюют упарта с такой мотивацией. Ну, а чё они пришли? Это наша земля, и Крым наш, и Донбасс наш. Что они тут забыли? Ты расейцы, хотя они с ними говорят на одной мове. Так что я бы вот из таких, так бы мовить, ну, каких-то агульных речев не робил уже таких вот, что называется, смяротных для белорусской армии и в целом для белорусского громадства в сенсе его супротиву высновов. Валер?
Сапраўды, пытанне не такое простае. Калі казаць па форме, то безумоўна беларускае войска з'яўляецца беларускім, але што тычыцца духу і зместу, то тут трэба б трохі паразважаць. Я абсалютна згодзен вось Юры з вамі, што беларускае войска нічым не адрозніваецца ад беларускага грамадства, яно проста люстэрка. У гісторыі розных народаў бывалі перыяды, калі войска з'яўлялася закрытай карпарацыяй, развівалася па сваіх унутраных законах, не было моцна звязанае з грамадствам. Ну вот, напрыклад, турэцкае войска ў часы Ататюрка і пасля ягонай смерці. Ці ў сярэднявеччы шырока распаўсюджанай у Еўропе была практыка наёмнага войска. У Беларусі войска фарміруецца на аснове прызыву. Таму яно, як казалі ў савецкія часы, плоць ад плоці народная. І можна, канешна, задаць трохі дурное пытанне, ці з'яўляецца беларускае грамадства беларускім, у сэнсе ягонага этнакультурнага ўзроўню. Але гэта будзе ў пэўным сэнсе аксюмаран. Таму на вашае пытанне я б адказаў так. Якая Беларусь, які яе ўзровень у сэнсе беларускасць? Такое і войска. Вось 60% беларускага грамадства падтрымлівае агрэсію Расіі супраць Украіны. Ну вот так і ў войску. Хачу заўважыць, што з пачаткам украінскіх падзей Лукашэнка стаў надаваць войску значна большую увагу, чым раней. Правда, акцент робіцца на тэхнічным аснашэнні, арганізацыйнай перабудове, але можна меркаваць, што і на маральна-палітычны стан таксама звяртаецца значная увага.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Чаму Александр Лукашенко адрынуў прапановы ўраду аб змене працэсу прыватызацыі дзяржпрадпрыемстваў? Што вынікае з дакументаў пра тое, як кіраўніцтва Украіны абараняла Крым? І ці з'яўляецца беларускае войска беларускім па форме духу і сутнасці? «Трайны удар» кожны дзень у эфіры і на сайте «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Бацькі любілі слухаць «Свабоду», але кароткахвалёвы прымач даўно зламаўся. Што рабіць?
Адкрыем «Свабоду» ў кампутары.
Ведаеш, яны любяць жывое слова, музыку, ды і вочы ў іх ўжо не тыя, каб чытаць.
Дык «Свабоду» лепш за ўсё слухаць у кампутары. Усе радыёпраграмы штодня з'яўляюцца на сайце. Слухай, калі хочаш, колькі хочаш, што хочаш. Зрабі бацькам падарунак. Адрес «Свабода.орг».